Yo, yo, yo! Good evening, magandang gabi, and maayong gabi sa inyo, tanan! Welcome to 2022 edition of Wala Ko Kabalo! Woo! Yes! Long time no here, everyone! And now, I'm back for a new set of topics to discuss in Wala Ko Kabalo. How are you guys? I hope you are all safe and well and doing good, no? And saving a lot of money because wala man tagagwa sa atong mga balay and wala man tagamit sa atong friends and wala man tagabiyahe. So I hope na hindi lang ang inyong health ang inyong gina-save but also money, no? So yeah, kadugay ko na wala ginhambal ang Wala O Kabalo. So it feels very refreshing, no? So once again, welcome to Wala Ko Kabalo. Yes! Thank you so much. Thank you so much, Zach Tabudlo, for being my background music. Di ko lang alam kung makaka-copyright siya or anything, no? Pero yun, thank you so much. My favorite OPM artist right now is Zach Tabudlo. So siya yung magiging background music natin ngayon. So bakit nga ba ako nagtatagalog, no? So isa yan sa mga special things about this episode. And ano ba talaga about yung episode natin for tonight? No, ano ba siya about? Since Valentine's is so near and uso ang All of Us Are Dead na movie sa Netflix, I hope napanood nyo na. For the first time ever, those were 12 episodes, no? First time ko na parang in just 2 days natapos ko siya because I don't like watching or spending too much time on Netflix. So, natapos ko siya in just 2 days. So it's a feat for me na panood ko siya. So it was a really nice movie, no? And then since ano connection ni Valentine's. So while I was scrolling on my Facebook homepage, nakita ko na yung meme na All of Us Are Single. So parang very witty siya, parang grabe. It's either Pinoy na naman ang gumawa nun or hindi ko lang alam. Pero super witty siya. So naisip ko, bakit di ako gumawa ng ng podcast episode about All of Us Are Single? Kasi single din naman ako. So, yun. So, ayan. Kaya ngayon, ang episode natin is going to be about spending Valentine's Day as a single person and things to talk about single people. Ayan. So, sino bang makakasama ko for tonight? So I hope marinig niyo yung boses niya kasi napakaganda ng boses niya, talking voice niya. Ayan. Itong makakasama natin tonight is my ex-colleague on my previous company, no, when I used to be a med rep. Then my co-Siargao Boys Club. Yeah, kakakamiss, 'di ba? Gusto kong bumalik ng Siargao, pero I hope na lahat ng taga Siargao is bounce back na from what happened sa Odette. And then of course, he's my friend who I call One Mig, no? One Mig kasi kamukha niya si One Mig Bondok. Kung sa mga youngsters diyan or sa mga ka-age ko, kung kilala si One Mig Bondok, ito kamukha niya si One Mig Bondok. And Mr. Masarap. Let us welcome my friend, Mr. Ralph Zunio.
Hi, man.
Hi, Ralph. Kamusta?
Nice naman.
So, natuwa ka ba sa...
In Wala Ko Kabalo.
Yes, thank you so much. Natuwa ka ba sa sa description ko sa'yo?
Oh, grabe. Grabe ang very detailed, ha?
Siyempre, years of friendship natin. Parang inano ka na. Mag 8 years na tayong magkakilala. Akalain mo yun.
Kaya nga eh.
Oh, diba?
Hindi hala tayo. I mean, time flew by. So
diba? Fast. Grabe. Pero, oo.
Naman, good quality friendship pa rin.
Yes.
Diba? Solid pa din.
Actually, kung walang pandemic na nangyari, I'm sure we've been to a lot of places. Year on year.
For sure, yung travel plans natin, mas natuloy yan. Yung Palawan natin, Siargao uli, and international, di ba?
Yeah, tsaka yung La Union. Yung La Union na lang talaga, kasi super lapit na lang talaga ng La Union. Ay, pero hindi talaga kayo makasama.
Oo nga pala, yun, utang ko sa inyo yan. Basta, when things become better.
Yeah, oo. So ngayon, i-ano muna, pause muna. So now, kamusta ka naman, Ralph? Ralph with the P.
I'm good, so, with no H.
With no
so,
H.
Ayos naman, I'm very good. Very good naman ako, bitch, ayos lang. So, gaya mo nga, all of us are single.
Confirmed, na single.
Of course.
Ayan. Kasi dito sa ano.
Constant pa din yun.
Kasi dito sa Bacolod, or dito sa lugar namin, hindi, hindi siya single. Single.
Single, wala. Wala pala. So, pag... ganyang usap niyo eh.
Pag Tagalog kasi, single. Pag Ilonggo, single. Triangle, popsicle, tricycle.
Tricycle, diba? Sparkle, na soft drink.
Yeah, sparkle, yan. Oo. So yun, confirm ka naman na single. So thank you for joining me tonight, no? For the topic na all of us are single. Kahit tayong dalawa lang naman, ang nandito. Sorry naman. Akala mo, diba, madami tayo.
Pala ko madami. Pala, ay, tayong dalawa lang pala. Okay lang. Sige, let's...
It's a prank. So yun, hindi kasi ano, parang naisip ko, kwento ko lang din, ha? So paano ba nangyari yun? So, I was driving that time, tapos nakita ko, tapos na-remember ko yung meme na yon. So sabi ko parang, ang gandang topic niya, especially ngayon na malapit na yung Valentine's Day. So sabi ko, sino ba yung best person na parang, hindi na, single, yun yung pinaka-first, tapos very eloquent, or hindi nahihiyang mag-share. So naisip ko talaga ikaw, di ba? Ano sabi ko sa'yo una? Sabi ko, busy ka ba? Diba? Tapos kinonfirm ko pa, single ka pa, diba? Tapos, diba? Yun pala may hidden motive na ako.
Oo, akala ko may rereto ko. Kasi hindi ka pangyari ata si bitch.
Hindi pa din naman. Balay mo after this episode. Diba? Pero ano, sa mga nakikinig ngayon, I swear, you would not be disappointed in ano background check this guy in checking the background of this guy kasi ano super career check, looks check, ayan, 'di ba, attitude check, personality check, so hindi kayo talaga mag-ano, actually ginawa ko din tong episode to para ibugaw din siya.
Salamat.
So yun. So malay natin, 'di ba? At after this episode, sa lahat ng makikinig sa episode na 'to, they have something to learn about you and something to learn about me or something to learn about being single na pwede nilang ma-apply or 'di ba? Hindi ko alam. Oh, yun.
Ayan. Sige.
So start na tayo. Nag-prepare ako ng few questions. Tapos ano lang, sagutan lang, free-flowing conversation,
sure.
na talaga siya. Tapos, alam mo, fun fact lang, na while I was searching for the question, sabi ko, ano bang magandang pag-usapan ng mga single? Tapos, lumabas dun sa, ano, sa Google search. Google, kasi kung Tagalog, Google. So, yun. So, lumabas dun sa Google search is questions not to ask the single people. So parang what? Oh ano? So madalas talaga na madaming tanong sa mga singles. So yung lumabas na sa search noon is mga tanong na hindi dapat tanungin. So I don't want to ask that.
Okay.
So, gumawa na lang ako ng ibang mga questions. So, parang isip ko na parang hindi siya offensive, hindi siya anything. But also, very interesting. Ayun. So, game ka na ba? Game ka na. Okay, first question. What's the good thing about being single? Ano yung mga pros ng being single?
Okay, sige. Top of mind, ano talaga? Freedom.
Yes, freedom!
Financial freedom.
Financial freedom.
Talaga. Yun ano, lahat ng interpretations of freedom yun. Yun talaga yun.
Correct. Ay ako, I totally agree kasi hindi naman sa ano, no? Hindi naman natin sa minamasama ang pagiging in a relationship.
Okay.
Pero you have that sense of freedom to do or to decide on things na without considering other people. And it's a good thing.
Oo. Right. Yun yung advantage. Tama na dun. I mean, most of your moves, most of your decisions are entirely based sa'yo, diba?
Yeah. Ano ba ang pinaka na-enjoy mong gawin? Na parang, yes, this is freedom.
Oo, actually, alam mo, ngayon ng pandemic, mas na-develop yung introvert personality ko eh. So, okay, ambivert ko eh. I mean, you know this, diba, whenever you go out, yung ipakulitan ako sa inyo. Pero ngayon naman, mas na-develop ko yung introvert personality ko. So, there are moments na nakatunga nga lang ako. So, I think about life.
Totoo.
I mean, sabi ko na mabuti sa... Kasi, di ba, parang... We're in the pandemic right now, so parang most of the time work from home. So, minsan nakapagod, ang daming notifications. So, sometimes gusto ko na lang mag-disconnect sa mundo. So, yun. Solitude. Oh. Tapos, ayun, parang, nagkaroon din ako ng mga Zoomang hobbies ko before nung bata ako. Ginagawa ko right now. Like, inalaro na ako ng mga video games ulit. Tapos, nagpapalik ako ng Gundam. So, yan. Dala lang mga
parang, hobbies. Hindi ka, parang you have more time for yourself. Tapos hindi mo kino-consider na parang may kailangan kang i-please na somebody. You just need, parang mas nakilala mo din yung self mo. That kind of freedom.
Exactly.
Good. I agree. Ako, I totally agree. Especially when you said na parang na-develop yung introvert. Alam mo din ako, di ba? Extreme extrovert din ako. So ngayon, parang nag-stay na lang talaga ako sa bahay. Ayoko na lumabas. Siyempre, aside from the thought na hindi siya safe. So, parang, bilis mo mapagod. Parang, gusto mo mag-me time na lang. Ayun.
Tito gaming.
Yeah, isa din yun eh. Isa din yun siguro. Kasi we're getting old. So, parang, iba na yung level of energy natin. So, ayun. Connect lang natin sa pagiging single nating dalawa.
Tama yun. Tama yung mga sinabi mo, Jench.
Yeah. So now, ayun. So, I think ako, I totally agree with you that one of the good things of being single is freedom. Yun. So now, Mr. Ralph Zunio, what's the bad thing about being single?
Bachelor number one. Parang ganun, ha? sige. Disadvantage naman tayo, no? Siguro, no? Sige. So, kanina yung advantage. Ano lang din, pag may moments ka lang na you need a support system, na gusto mo yung ka-level mo, yung maintindihan ka, yun ang kulang. Kasi parang, you don't have, parang yung go-to person mo.
Yeah,
parang, I mean, your friend is there, family is there, pero iba pa rin yung pag may special someone kayo, di ba?
Yeah, totoo yun. Totoo yun.
Oo.
Can I add to that? Yung parang, yung parang, okay ka naman na maging isa, pero umabot lang ng 3 days na ikaw lang talaga mag-isa. Parang, hanapin mo na. Na parang, okay, kahit may kausapin ka, may company ka, may makikinig sa rants mo, may ka-share ka sa food na pinipare mo, may ka-share ka ng happy moments mo. So, yun yung bad thing about being single. Wala
Exactly.
Ayan. Medyo na-disconnect lang tayo ng konti. Pero yun, kasi yun din minsan talaga, siya sabi ko nga clingy din kasi talaga ako sa friends. So parang, clingy ako. Pero yun nga dahil nga na-develop yung pagka-introvert ko, minsan, nag-hold back ako na baka maging, maging too much ako sa mga friends ko, ganyan. So, kasi syempre sila taken, 'di ba? Pag ganun. So, 'yan. Agree ako sa sinabi mo. Na parang you long for company. You long for someone to share with. Ano ba? Kailan ba parang naisip mo talaga parang nainis ka na dahil single ka? Naisip mo ba 'yon?
Siguro nung younger ako, Bench. Nung mas bata ako, yung talagang nafe-feel ko. Parang, ewan ko ha, may moments na talagang sabi ka ko or gusto ko magkaroon ng relationship. Pero ngayon, hindi na ganun ka-frustrating. Pero syempre, it would be nice kung may someone ka, diba?
Yes.
Pero yun, Oo.
Oh, Ralph, naisip ko ang bait ng sagot natin dalawa.
Hindi ha. Aminin to ha. Honest to. Hindi, wala. Ginanata talaga pag tumatanda ka na eh.
Oo nga naman. Pero siguro naisip ko lang din. Siguro what's the bad thing about single is you self-support eh.
Ayaw.
Yun lang talaga. Pero yun, no, ano yun? Ano yun?
Talaga ikaw, di ba?
Oo, lalo na ako.
Lahat eh.
Oo, self-support.
Ayaw, lalo ka na. You're living alone.
Pero yan, sige. Sige, yun, at least nasagot natin yung ano, no? Yung good thing and bad thing.
Yung the good and the bad
yeah,
side.
Yeah, oo. I think may pros and cons talaga yung pagiging single. And like, isa din sa mga natutunan ko from what you've said is being single is different when you were younger and as you grow old.
Oo, I mean, yun yung ano, parang biggest, ano, yun din yung realization ko na ngayon, ay, mas comfortable na akong maging mag-isa. Pero, syempre, ayoko ka maging mag-isa habang buhay, di ba?
Correct. Lang,
sa face ng buhay na to, di ba?
I-manifest natin yan, Ralph.
Yes, leave it.
Yeah, oo. Yun, so I hope may...
Sure pag 2019 yun.
Oo, I hope may natutunan naman yung mga nakikinig sa atin, no? And makarelate. More than na matutunan, siguro makarelate sila. Yun. Now, on the third question naman, Ralph. Is there an age that you think you would consider na, ah, wala na. I'll be single forever.
Good question, ha? Tapos napaisip ako dito, ha?
Sige lang, bibigyan kita ng 15 seconds to answer. Charot lang.
Sure. Grabe. Ang hindi ko naisip yung ano yung may single forever. Pero ang siguro parang nagbigay ako ng timeline sa sarili ko na ang goal ko by 35. So I'm 30. Realize ko. 31 na ako ngayon. Mag-32 na ako.
Bata pa yan.
So by the age of... Bata pa yan, no? By the age of 35, ideally, yun ay ano ko. Yun yung limit ko na magkaroon ng asawa. If it goes beyond 35, single ako. Kaya naman tanggapin, pero ano eh, parang ayoko naman lagyan ng limit din. Kasi what if, kunyari, sa 36th year ng buhay ko, 37th year ko siya mamit.
Exactly.
Huwag natin lagyan ng limit. Open tayo sa possibilities, di ba?
Ganda nun. Yun na din yung sagot ko. Parang,
diba?
Merong kang isiset na time. Pero hindi naman dahil nag-set ka ng time, yun na yun. Di ba?
Hindi siya hurtful eh. Oh. Marker lang. Parang something na nun, parang goal or direction na gusto mong puntahan. Pero hindi naman yun ang ending, di ba?
Yeah.
Tama pa buhay natin.
Yeah. Diba? Ang ganda nun. Wala na akong madadagdag dun. Ang ganda nun. Pero hindi, siguro ano na lang. I'll echo it again, no? Na sinabi mo na...
Sure.
Na... Di mo, maybe on the 36th year, maybe on your 37th year, dun pa lang, di ba? Yun nga, mahaba pa ang buhay. Hindi siya something na specific, time specific, no?
Tama eh.
Pero,
baka ano rin kasi, go.
Pero kasi, hindi mo maiwasan minsan to think na parang shock.
Baka ano rin.
Oo.
Valid yun. Pero baka nga isipin, ba't ka nga ba nag-iisip? Is it because, ano, kino-compare mo yung status ko sa ibang tao? Baka pwedeng ganun din. So, hindi naman dapat, ano, ganun din. Kasi iba-iba timeline natin eh. Diba?
Correct.
Diba?
Tama yan. Kasi yan ang nangyayari sa akin ngayon. Hindi kasi sa mga 1992 kids dyan, no? So, alam ko marami pang mas matanda sa akin and 30 is still young to some people. Pero hindi mo talaga may iwasan minsan to think that way.
Uh-oh.
Oh. Pero tulad nga na sinabi mo, hindi mo naman kinuklose na magiging single forever ka dahil kasi gusto mo din talaga. Oh. Ganda nun, Ralph. Thank you.
Diba? Salamat.
Ayan. Sige, next na ako ah. Ang ganda ng ano.
Go.
As a single person, is it important to have negotiables and non-negotiables? Why?
good question. So, parang pinag-usapan din namin sa podcast namin dati. Pero anyway,
okay. Sige.
Ang point ko dyan, yes, of course.
Because?
Ako, ano, yes. Kasi syempre, ano rin eh, important din na maglagay ka ng standard sa sarili mo. Pero din, isipin mo, parang ano ba yung, what type of negotiables are you, ano, parang going to consider, di ba? Mm. Baka naman kasi iba, consideration based on, ano, material possession, mayaman. So, I mean, ako for some, if that's your consideration, that's fine. Kung financial stability or what. Pero I think important yun, kasi syempre, ano eh, sa age natin, ako sa age natin, na 30s, no? Mm. Ano na eh, I guess yung intent natin pag nag-date tayo, ano na eh, date to marry, date for long term eh. So, important din naman na, and ano, we're not getting any younger, bitch, di ba? I mean, tatapa tayo, but we're not getting any younger. So, important din talaga na parang standards ka, pero hindi naman sobrang ano, parang close. Checklist ka. I mean, checklist ka for a person, pero hindi naman yung parang 100% tong checklist na yun. Susundan mo. Kasi, diba? Kasi, I mean, that person might not exist. And if you stick too much to that checklist, baka naman maging single ka na habang buhay. At hindi ka na magkaroon ng someone significant.
Tama. Other, diba? Tama.
Kasi ikaw naman eh, you may be a good person, but you're not perfect. You have flaws, I have flaws. Diba naman tayo walang perfect. Pero, consider mo lang kung may negotiables and yung non-negotiables ba na to, tolerable ba to, diba? Is this something that I can live with for the rest of my life, diba?
Ganda ng sagot ni Ralph. Actually, Ralph, parang ako yung nag-learn from you. Parang ako yung tinuturoan mo.
Pwede na ba mag-ano? Move on sa next phase of buhay.
De, isa, ano din talaga, ano, to add lang sa'yo, no? Sa sinabi mo.
Sige, go.
Ano talaga, iba ka, ang person, ang isang tao, nag-iiba yung definition through age, through time. If I ask this on a younger person, I think iba yung magiging ano niya. Hindi, pag mahal mo, ganyan talaga, mahal mo talaga, ganyan. Pero pag... But as you grow old, you set standards, but you do not enclose yourself to those standards. Like what you said, pag negotiables, negotiables is para matotolerate mo, maiintindihan mo. Sa non-negotiables mo, yung practicality. Ganun. And yung compatibility. Siguro yun yung...
Compatibility. Yun. Perfect word yung sinabi mo, Bench. Kasi ano nga eh, di ba minsan, when you meet someone, hindi naman kayo totally, ano, perfect, or pwede kayo totally, ano, 100% aligned sa mga points of views sa buhay.
Mm.
And okay lang yun. Kasi pag 100% aligned kayo, parang, di ba maging boring?
Yeah, wala din thrill.
Oo. Pero huwag naman kayo masyadong different, di ba? Two different na...
Opposites.
Mahinis.
Total opposites.
Oo. So, parang may balance pa din.
Correct.
Pili mo yung mga yung negotiables mo din talaga, di ba?
So, the answer to the question is, importante, pero you would know when it is tolerable or when it is needed, parang ganyan.
Yes.
Okay. Noted po. Perfect. Noted po. Isipin ko yan. Actually, ako naman, personally, nahihirapan ako mag-consider ano ba non-negotiables ko, ano negotiables ko, kasi ako mismo, hindi naman ako kasi dami din ako insecurities, ang dami din ako imperfections. Why would I demand to a person? Pero minsan kasi the reason bakit nagkakaroon tayo ng negotiables and non-negotiables is because alam natin na we can be a better person if we meet these types of people sa life natin. Pero like what you said, give everybody a chance. Hindi mo lang din alam.
Tama, give everybody a chance. Kasi yung ibang layers ng mga negotiables mo, non-negotiables mo, hindi mo malalaman if you don't progress your relationship, diba? Tsaka, siguro, ano, kaya ko rin nasabi na important yung negotiables. Kasi what if, ano, maging mag-anak kayo, diba, in the future? So, yung mga principles, yung mga beliefs yung in life, yun yung maging principles and beliefs ng taong yun, diba? Ng taong dadali nyo sa mundo.
Yeah.
So, ang hirap pag sobrang ayun, may non-negotiables pala si partner or si wife. Si parang, ayaw ko rin makapun yung anak to na, may mga ganun.
Oh. So, sa lahat ng mga single dyan, think about your negotiables and non-negotiables. Parang pag-isipan niya siya as early as now or parang you consider those things kasi ano din eh, magmamatch din kayo. The compatibility again will come after.
Uh-oh.
Ganda nun.
Ano yung ideal partner mo? Ano red flags mo? Diba?
Yes.
Identify.
Yes. Tapos may nakita ka ng red flag pero pinipili mo pa rin maging green flag ang red flag. Ewan ko na lang sa'yo.
Ay. Nako, siguro kung bata ka, baka, if you were younger, baka ganun yung mindset mo, hindi, papaguhin ko siya, Hindi. Nakatagod yun?
Hindi talaga. May nagbabago naman, let's not generalize. May nagbabago, pero most of the time, hindi.
Most of the time, hindi. Kung meron man, ano, kudos to those people. Pero, based on experience, bihira nga eh, diba? Kung narinig sabi, Benji.
Agree. So, dapat kilalanin talaga. Then, ano na lang. Doon ka na lang. Pero, yun nga. May standards. Set those standards. Ayun. Ganda nun, Ralph. Now, moving on to the next question. Ito medyo ano lang naman to. Personal experience? Parang ganun. So, what are your recommended applications to use to meet people? Or do you have, or do you prefer other platforms? I'm not saying na application siya. Like, baka dati like blind dating, speed dating, or reto-reto, ganyan. What do you do or what do you use as apps to meet people?
Sige. I'll be fully transparent. So, personally, ginagamit nila talaga, ano, Bumble. And ano, I'm saying this kasi ano yung ibang tao may stigma about dating apps na ay, masama yan or hookupin or whatever. Pero I mean, everyone has ano eh, an intended use eh. So, kanya-kanya. Pero ako, ano, I use Bumble.
So, hindi. Yan lang naman. So, how do you differentiate a hookup and a, ano, parang chat to be in a relationship? How do you differentiate those in using Bumble?
Hook up yun na, parang casual conversation.
Parang maging friends or building a relationship.
Ako, ewan ko, depende eh. Ako, siguro kasi, ako pag may, ano, may layer of physical attraction, baka dun mo pwedeng ano, lagay ng consideration ng hook up. Pero, ako nagbabambula ako kasi bored ako eh. Gusto ko lang makipagpunta, gusto ko lang makakita ng mga babae. So ano ah, I mean, I use Bumble, pero honestly, ano siya, namamanage ko siya very poorly. As in, ang dami ko nag-expire na matches, hindi ko sila nakausap lahat.
Kasi naman eh.
So ganun ko lang.
Kung makita niyo lang talaga si Mr. Ralph Zunio, mapapaswipe right talaga kayo. Kaya ang dami din kasi yung nagchat-chat sa'yo, kaya nahihirapan ka.
May mga marireplyan ako pero bihira lang. Kasi ano ako eh. Teka, paano ko pasulitin yung tanong mo? Baka yun lang. If ever, kung kunyari, if I will use Bumble for that purpose, kung may hook up, baka ano, yun, titignan ko talaga kung, ay, maganda to. Or, time ko siya.
Parang,
pero,
ibang level of attraction.
Oo, may level of attraction pa rin. Physical attraction. Kahit pa paano.
Correct. So have you tried, aside from Bumble, do you use any other applications or do you have you tried dating into other have you tried dating using or through different through other methods, parang ganyan, ibang paraan?
Sige, dating, so Bumble one, ano lang, depende kung may reto, pero other than that, Tinder dati nung uso yun, 2014, mga ganun.
Oo nga,
oo. Saglit lang din.
Tatandaan ba yun?
Ano pa ba?
Yeah.
Depende, may reto, yun lang.
Pero ako, makaka-relate ako sa'yo sa sinabi mo dun sa Bumble. Hindi ko sinasabing marami akong nakakausap ha. I'm not like you. May nakakausap ako.
Disclaimer, grabe.
Hindi, may nakakausap ka din naman. Pero kasi, ako personally, hindi ako consistent.
Ganyan din naman ako.
Yun, consistency. Maganda siyang app kasi ano,
Maganda yung app. Ako, gusto ko yung ano eh, yeah, maganda yung app. I mean, the interface, yung ano, parang yung ano, mechanics behind it, yung girl, yung una magcha-chat. Yeah, maganda siya. Ako gusto ko yan.
Oo, pero yun lang.
Oo, hindi ko siya naman manage ng ayos.
Pero gusto ko din yung ano. Gusto ko din yung reto-reto. Reto-reto, pero wala kasi nagre-reto sa mga kaibigan ko kasi mga ano eh. Galaw-galaw din naman dyan mga friends.
Friends from, medyo friends from Bacolod, tulungan nyo naman yung kaibigan ko, diba? Kinos-kinos naman dyan.
Sabi, ang sabi ko lang din naman sa kanila, mas maliit lang sa akin, yun lang talaga.
Tayo naman.
Nahirapan sila siguro maganap ng mas maliit sa akin, kaya ano, kaya wala silang mareto sa akin. Yun.
Ano eh, kagala ka na sa ibang ano, baka naman ano, wala sa Bacolod, bitch.
Yun nga
baka na sa ibang lugar.
Yun nga eh. So, mga friends ko dyan sa ibang lugar, no, i-reto nyo naman ako. Ano naman ako, ano pala, bugaw pala to.
Bugaw. Pwede ka ba, ano, mag-LDR?
Hindi ko, hindi ako believer of LDR.
So, yeah, ako din.
Oh, so, pero, not closing doors. Pero, yun, hindi lang ako believer. Hindi lang ako believer of LDR. Ayun, sige. Uh-oh. I think, ang nanalo sa question na to is Bumble talaga. Maganda naman talaga siya.
Bumble, eh,
Pero ako nag-deactivate ako ng Bumble. Ayoko, parang nape-pressure din yung sarili ko eh. Yun yung nararamdaman ko minsan. Pressure to talk to people, pressure to swipe right, ganyan.
Swipe.
Diba?
To respond to your matches.
Ayan. Okay, next question, Ralph.
Go.
Since ang title ng ano natin, ng podcast na to is All of Us Are Single, na galing sa All of Us Are Dead. Since single ka naman, no commitment to anyone, if there's a zombie apocalypse, who would you want to be with?
Oh my God.
Any person, any single person. Dito sa, ano na to. Yung ano ha, single din ha. Kasi huwag ka namang pumili ng, ano, ng kasado na or any, or in a relationship.
Kailangan ko may pangalan.
Ano ba siya? Real person. Initials na lang. Tapos, kwento mo sa amin bakit.
Sige. Sige. Sino nga ba? Paisip ako dun ah.
Sige, gusto mo ako. Ako.
Sige, ikaw muna.
Hindi talaga.
Ikaw muna, mas prepared ka sa akin.
Hindi naman. Hindi naman. Parang naisip ko lang din na ano. Parang masaya lang ano. To be with si ano, Sandara Park. Fan kasi talaga ako Sandara Park ever since eh. So parang, if pwede lang, single pa naman siya hanggang ngayon. So tapos maliit din siya, parang piti. Parang ang sarap mong, if sa zombie apocalypse, parang gusto mong i-protect siya, ganun. Tapos feeling ko kasi, malaki yung ano percentage na may zombie apocalypse, magsusurvive talaga ako. Yun talaga yung iniisip ko. Abang nanonood ako ng mga zombie, ano, zombie movies, naiisip ko talaga na, feeling ko kaya ko talaga mag-survive. So, yun, if si Sandara Park, kasi payat din siya, medyo maliit din siya. So, parang kaya ko siya, kayang-kaya ko siyang protektahan. Yun. So, siya. Ano na?
Makakatakas kayo, no?
Makakatakas kayo. Akala ko sinabi mo, sa akin pa siya matatakot.
Hindi. Makakatakas.
Yeah, makakatakas kami. Or, hindi naman makakatakas, pero makakapagtago kami somewhere tapos magsusurvive kami hanggang sa ma-rescue kami, ganun. Yan. So ikaw, meron ka bang person in mind na gusto mo makasama?
Wait. Wala eh. Napaisip pa rin. Wala pumapasok sa isip ko. Kasi na eh, nirationalize ko. Wala eh. Wala akong maisip. Think. Napaka loser ata na sagot ko.
Hindi naman. O celebrity na lang. Kahit kasado na. Okay lang.
Kasi kahit kasal ka na.
Kahit kasal. Ano? Given the chance lang.
Sige. Given the chance. Okay, sige. So ito, yung parang pinaka-crush ko lang na ano na influencer ngayon, si Racy Oliva. Diba? Kailan mo ba yun?
Hindi ko kilala. Kwento mo naman.
So, bumagat na siya eh. I mean, attractive siya. So,
pasok siya sa ano mo. Pasok siya sa non-negotiable. Sa standard mo.
Sa physical attraction nandun siya eh. So, ano siya? So, mababawal yung dahilan ko for now. So, hindi ko pa siya fully kilala. Pero I think, kung irrationalize natin sa zombie apocalypse, baka pwede nga rin kasi fit siya. So, tall din naman siya, tall. Tapos, yan, fit, slim. So, I think makatakas din naman kami. So, like you, tingin ko mataas yung odds of survivability ko sa zombie apocalypse. Ano kaya kung tao? Pero feeling ko naman makakapalag ako. Mabilis naman ako tumakbo kung kailangan.
Oo.
So, yun. Parang ganun naman yung odds of survivability namin. Kasi nga, ano rin eh. Kung magkasama kami. Tsaka, she seems fun. Kasi nakakatuwa rin yung mga TikTok niya eh.
Ah, TikToker siya.
Nag-TikTok din siya, tsaka nag-stream din siya. Ayan.
Oh, sige nga, ma-search nga yan. I-chat mo nga yung pangalan niya mamaya para ma-chat natin. Ayan. So, for sure,
si Amanui, yun.
For sure, magsasurvive kayo ng zombie apocalypse. If ganon.
Oo, kakayanin, no.
And ma-enjoy mo pa yung zombie apocalypse.
Ayun, no. Enjoy ko, diba?
Oo, yun naman talaga yung goal eh. Goal ng question ko. Kung sino, who do you want to be with and enjoy the zombie apocalypse with?
Oo. Malakas ang bond yun after. Kasi diba, mas survive yung apocalypse.
Pero mas gusto ko pa rin na hindi lang kaming dalawa. Siyempre may kasama ka pa rin iba. Pero mas maganda na para, kung may ano ka lang, gusto mo makasama. Edi yun. Para all of us are single. Okay, tapos pagkatapos ng episode, couple na kayo.
Tama. Diba? Kasi ano eh. Difficult situation na lagpasan yung dalawa, diba? Zombie apocalypse pa. What, parang kung ibang situation, diba?
Grabe. Nakonek ko talaga, no? Sa all of us are dead. Yung tanong ko. Okay. Ito, last question na, Ralph. Ito, sure. Para, ito galing to sa isang kanta ni Casey Tandingan na parating tinatanong ng karamihan, no? So, ang tanong ay, bilang ikaw or bilang single person, ano ba mas prefer mo? Mahal ko or mahal ako?
Ngayon, mahal ako.
Mahal ako.
Oo.
Kasi?
Para ano? Napaka, para ano ka? Mas, para... Sige, ito. So, transparent ulit. Para naman, ano ka, mas may seeker, para mas rational ka in relationship. Kasi baka, ano rin eh, alam mo naman, pag ano ka, pag unahan ka ng emotion, sometimes, hindi ka na nag-iisip ng ayos. So, yun. Kinasagot ko.
Oh, in fairness. Ako kasi...
Ikaw ba, Ben?
Ako dati. Hindi, gusto ko din... Actually, gulot talaga ako. Kasi hindi ko din alam kung... Parang... Do I have the right to ask those, to be asked by this question, or pumili ba, or something like that? So, mahal ako, mas gusto ko mahal ako, kasi syempre, sino ba naman talaga nang ayaw mahalin, di ba? So, mas maganda talaga yung feeling na mamahalin ka, and tulad nga sinabi mo, pag mahal ko, parang, maganda din naman na mahal mo yung tao talaga, kasi it's your genuine feeling. Pero the feeling of ako na ako to ah, based from my own beliefs to, na pag mahal ko lang and hindi din naman na-reciprocate, parang mag-end up ka lang din naman na parang aasa ka, tatanga-tanga ka or something like that.
Tama, yan yun eh. Yung tapos pwede mag-downward spiral na isipin. Oh. Ano bang sabahulog ko lang, yung mga ganun.
Pero kasi Ralph, ang ano ko naman, ang iso ko naman, eh wala namang nagmamahal sa akin. Charot lang. So, hindi. Pero yun nga, parang gusto ko din yung mahal ako, pero minsan kasi, umaabot din tayo sa point na mas nangingibabaw din talaga yung mahal mo kaysa sa mahalin ka. Kasi yun yung parang totoong nararamdaman mo eh. Kasi minsan yung mahal ako, hindi mo din naman na ilo-learn mo palang mamahalin yung other person. Iba din yung level of feeling or pakiramdam mo pag mahal mo talaga, initially.
Oo. Yung ano, no? Yung may surge of emotions talaga.
Yes, yes. Uh-oh. Or baka idadaan na naman natin to sa edad. Kasi pag nasa edad natin, hindi ka naman ano eh, parang hindi naman sa nawawalan ka na ng choices or nawalan ka ng options, pero yung circle mo is lumiliit din eh. Diba? Diba? Lumiliit din eh. So, hindi... Oo, minsan iniisip mo na, okay, pwede, pero... And aside from that, you tend to be practical about it. Kung ano ba talaga?
Tama.
will it matter if mahal ko or mahal ako, or it doesn't matter? Ganon. But to answer the question, your chosen answer is mahal ako.
If I were to pick one, but if I were to pick a better answer, pareho, di ba?
Who am I to choose? No?
Gano ka ba? Pag ganun, ganyan, wag ganun mindset.
Hindi kasi ako, medyo...
Everyone deserves love.
Oo nga eh. Pero kasi, di, ako, personally ah, hindi ko talaga siya, maiwasang maisip din na ganun. Na parang, do I have a choice? Parang, ano ba? Pero yun, pero tama ka. Dapat hindi. Kasi, being in love, may chances tayong lahat. No? If it doesn't work to that person, to that certain person, then maybe you are redirected to a different person.
Hindi ganun, no? Diba? I mean, if your relationship with one person ends in a heartbreak, okay lang yun. At least, one less heartbreak away ka na.
Exactly.
To you're the one, diba?
Exactly. Maybe it's a stepping stone in meeting the one. Next!
Okay,
diba? Parang nag-ano tayo. Parang it's not parang yung ano natin, yung discussion natin, it's not about being single lang, pero parang love advices na din sa mga listeners on this episode. Nax. Yun na actually yung last question ko, right? So ano ba? Ang bilis lang, grabe. Yun, siguro ito na lang. Message to all single men and women out there.
Teka. Sige, ano man sabihin natin sa kanila?
Or advice. Or advice mo.
Advice. Sige, advice na lang. Or parang ano. So, ano lang. I mean, let's enjoy being single. Kasi syempre, ano naman eh. I mean, it's nice to be in love with someone. But, I think it's more important that you enjoy building your relationship with yourself first before you look for someone else. Because it's important that when you meet the right one for you, complete ka na. You're complete and ready for that person. Okay. Ayaw mo naman na you meet the right person but you're not right for that person yet, diba? So, I mean, let's not rush. I mean, enjoy the moment, trust the process. Yun lang.
Next! Gusto ko yun. And ano lang, isang ad lang din doon, no? Don't pressure yourself. Don't pressure yourself.
Yes, oo. Yan din. Good din yan. Parang, hindi ako familiar sa age ng friends ko or sa listeners of it, pero for younger audiences or if you're younger, baka isipin mo, I have to get married by this age, so may tendency mag-rush, so wag ganun. I mean, marriage shouldn't be based on the age, but on the right person. Diba?
Yeah, so, tama. I agree. I totally agree. Yon! And that's it. That's for all of us are single. Woo! Thank you, Ralph. Ralph, so what can you say about being a guest tonight?
Nice naman. Enjoy ako, Benj. So, nakatawa na talaga ako. Pero okay lang kasi. Game tayo dyan. So, very fun. So, thanks again for having me sa Wala Ka. Ay, Wala Ko Kabalo.
Meaning, hindi ko alam. In Tagalog.
Hindi ko alam.
Ganun.
Okay.
So, yun. Ako din. I would like to say thank you for making time. Sa pag-say yes agad sa akin, no? Sa pag-invite ko sa'yo. Tapos, hope to see you soon. Keep safe. Tapos, I also, baka malay natin after this episode, may mag-add sa'yo or may mag-reto sa'yo somewhere else. Diba? I'll be using a good photo of you para at least maka-attract din ako ng listeners. And naka-Tagalog naman to, so they will be able to understand what we are saying in this episode. Ayun. So, salamat. Anything else, Ralph?
Yun lang. Thank you, man.
Yun. Salamat, Ralph. And this has been, See you around. See you around. So, sa tanan niyo pamati, da. Salamat, Gid, sa inyo pagpamati. And I hope to see you soon. This year, I'm looking forward to have more episodes, no? Discussing a lot of topics or relatable topics. So, yun. So, thank you again for listening to Wala O Kabalo. Salamat!